السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Atas berkat rahmat Allah, negeri kita merdeka. Ya, sebuah keyakinan yang harus ada di diri hamba. Kalau bukan karena Allah, kita masih akan hidup dalam penjajahan. Tapi sayangnya, kita lupa sama Allah. Kita lebih banyak mengingat hasil usaha dan kerja manusia. Jemaah, andai kata seluruh penduduk Indonesia bersatu padu bersama seluruh penduduk dunia berkumpul untuk memerdekakan Indonesia, tapi kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan pernah terjadi. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai engkau mengira mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal hanya dengan sekedar memasang bendera merah putih di depan rumahmu. Tidak, jemaah. Tapi bagaimana nikmat yang Allah berikan ini? Engkau yakini dengan hatimu kalau itu pemberian Allah. Engkau puji Allah dengan lisanmu, karena hanya Dia yang berhak dan pantas dipuji. Yang ketiga, itu nikmat, jaga dengan terus beramal soleh dan menghindari perbuatan dosa. Ingat, pernah ada negeri-negeri yang aman setonsa, aman, makmur. Bahkan Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana penduduk negeri itu tatkala memetik buah-buah mereka, negeri Saba, ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim yang namanya surat Saba. Kalau kita membaca, ya, karena akan bacakan bagaimana cerita negeri ini yang sepertinya mirip dengan Indonesia. Allah mengatakan di surah Saba ayat 15, laqad kana li saba'in fi maskanihim aya, telah ada tanda-tanda yang harus kita renungkan di tempat tinggal kaum Saba. Bagaimana kampung mereka? Allah menyebutkan jannatani an yamini wa shimal, dua taman yang indah, dua kebun-kebun yang indah di kanan dan kiri. Jadi negeri mereka itu di kanan kirinya kebun. Kalau ada, ya mungkin orang-orang Arab kalau datang ke Indonesia, dia ngeliat, ya Allah, surga nih Indonesia. Bagaimana jalan itu membelah dua kebun-kebun yang indah. Lalu Allah mengatakan, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, makanlah dari rizki yang berasal dari Rabb kalian. Jemaah, yang tumbuh dari bumi itu bukan kita yang menumbuhkannya, bukan kepala desa yang menumbuhkannya, bukan kelurahan, bukan kecamatan, bukan kabupaten, bukan gubernur, bukan presiden yang menumbuhkannya. Bukan. Allah yang menurunkan hujan. Bukan karena usaha kita hujan itu turun. Dan bukan karena kerja keras kita biji-biji itu bisa tumbuh. Maka Allah katakan kepada kaum Saba, yang tempat tinggal mereka menjadi percontohan. Kulu, kalian makan. Mir rizki rabbikum, dari rizki rabb kalian. Itu harus ada dalam benak kita. Bahwa yang kau makan, itu dari pemberian Allah SWT. Murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Washkuru lahu. Dan Allah katakan bersyukurlah kepada Allah. Kemerdekaan yang kita rasakan. Bumi yang hijau. Negeri yang indah. Keamanan dan ketenteraman yang ada dalam kehidupan kita. Dalam kondisi COVID-19, kita Masya Allah masih merasakan nikmat yang Allah berikan. Tatkala sebagian negeri-negeri sudah resesi, kita masih bertahan. Tapi kalau kita enggak bersyukur sama Allah SWT, Allah bisa membalik kondisi negeri kita. Allah katakan tentang negeri Saba tersebut, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah, baldatun tayyibah, negeri yang baik, negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Ditambah lagi apa? Wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang maha pengampun. Gimana jemaah? Allah sudah kasih nikmat kepada mereka. Allah berikan rizki kepada mereka. Jagalah negeri tersebut. Kita perlu menjaga NKRI. Kita tidak ingin terjadi gejolak yang memecah negeri kita. Iya. Syaratnya apa? Bersyukur sama Allah. Allah mengatakan tentang Saba ini, fa'a'rabu. Lalu ternyata penduduk negeri tersebut berpaling. Berpaling dari apa? Dari peringatan-peringatan Allah. Dari aturan-aturan Allah. Dikasih tahu gak mau dengerin. Maunya sendiri. Sampai sekarang apa kita belum sadar, jemaah? Dengan COVID-19 ini, dengan makhluk yang kecil sekali, yang gak bisa dilihat dengan mata kita. Pesawat-pesawat mangkrak. Pabrik-pabrik tutup. Bayangkan untuk menghadapi makhluk yang kecil ini, pemerintah kita itu mengeluarkan uang hampir 500 triliun. 500 triliun. Hanya untuk menghadapi makhluk itu. Iya. Maka negeri Saba itu berpaling dari peringatan Allah. Lalu apa yang terjadi sama mereka? Fa'arsalna alaihim sailal harim. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar yang menghancurkan negeri mereka. Dua. Tadi jannatan, jannah itu surga coba. Kebun-kebun yang indah itu. Ketika dikirimkan banjir kepada mereka, apa yang terjadi? Allah mengatakan, وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْتٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun. Tetap kasih kebun nama Allah. Tapi dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohonan yang berbuah pahit. Ada pohon asal dan sedikit pohon sidir. masih ada. Allah masih kesian. Apa kata Allah? Dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena apa? Karena kekufuran mereka. Karena mereka enggak bersyukur. Allah enggak minta banyak dari hamba-hambanya. Kalau bicara setiap hari, Allah minta engkau 5 waktu. Nih, kalau bicara mengisi kemerdekaan, sholat 5 waktu tuh jaga. 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Engkau bekerja. Kalau slogannya, kerja, kerja, kerja. Berapa jam kau kerja? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih kesehatan? Siapa yang memberikan kepada kita hidung yang dengannya kita bisa menghirup oksigen? Bukan tempat kerja kita. Bukan atasan kita. Enggak ada mereka kasih kita. Oh, mereka kasih kerjaan sama kita. Iya, mereka kasih kerjaan sama antum. Digaji berapa? Allah berikan kepada kita paru-paru nih. Jantung. Emangnya perusahaan yang ngasih? Enggak ada perusahaan ngasih. Enggak ada negara kasih. Enggak ada kantor kita kasih. Sama sekali. Dia cuma kasih AC. Enggak perlu kita masih hidup kita. Tapi mau paru-paru. Kalau engkau enggak punya paru-paru. COVID-19 menyerang paru-paru. Allah mengatakan, "Wahal nujazi illal kafur." Dan kami tidaklah menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang kufur. Orang-orang kafir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Antum tahu, ketika Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, mereka balik ke kota Mekah. Balik ke kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah pada tahun 13 kenabian. Beliau balik menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Apa yang terjadi dengan Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau teriak-teriak. Ay mengungkapkan kegembiraan itu dengan bertepuk tangan, dengan berjoget ria, lah. Beliau masuk naik ontanya dengan meletakkan dagunya di dadanya. Menundukkan dirinya sambil membaca firman Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu alaik. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Beliau baca itu. Beliau masuk kota Mekah. Yang mungkin seorang ketika diberi kemenangan, dia membusungkan dadanya. Ingin membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Membunuh keluarganya. Apa yang terjadi dengan seorang hamba yang diutus sebagai rahmatan lil alamin? Dia baca nih ayat. Yang artinya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Siapa yang memberi? Allah Azza wa Jal. Enggak ada ungkapan, wah kita kalahkan musuh kita, kita menang. Allah mengatakan kami yang memberikan kemenangan. Kami. Engkau siapa? Engkau siapa? Engkau bisa apa? Kalau kita bicara bambu runcing, jemaah, yang kita banggakan, kalau secara logika, enggak mungkin. Loh, tapi kita menang. Allah yang kasih. Allah. Lalu Allah katakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, yang kepada Nabi SAW atas dosamu yang lalu dan akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atas dirimu. Dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak, jemaah. Kita ini sekarang perlu pertolongan Allah. Jangan dipikir dengan kita mendapatkan kemerdekaan, menang Indonesia, selesai urusannya. Sampai kapanpun, kita perlu pertolongan Allah. Caranya, tolonglah Allah. Dengan cara engkau mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nabi selesai masuk kota Mekah. Beliau sholat 8 rakaat. Waktu itu waktu duha. Di rumahnya Ummu Hani, sepupunya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau sholat di sana 8 rakaat, 2-2, 2-2. Itu disebut sholat duha, ada yang menyebutkan itu sholat kemenangan. Dianjurkan ketika orang menaklukkan sebuah negeri untuk sholat. Ternyata bentuk syukurnya itu dengan menjaga ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan contoh. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan contoh tentang sebuah negeri yang aman, yang tentram, yang makmur penduduknya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rizkinya dari segala arah, berlimpah ruah. Dari langit datang, dari bumi datang. Masya Allah, jemaah. Antum bisa bayangin negeri kita ini. Antum kalau hendak membandingkan kita dengan Jepang yang maju seperti itu. Anda pernah ke Jepang? Ada apa-apa di Jepang. Tanahnya tidak memiliki sumber alam seperti negeri kita. Enggak, jemaah. Makanya kalau antum lihat ya, negeri-negeri yang pernah menjajah itu. Karena mereka enggak puas dengan negeri mereka. Eropa, ada apa di Eropa? Antum kalau melihat, mungkin di Swiss ada coklat. Coklat dari Swiss, aduh zen. Dari mana mereka punya kebun coklat di sana? Di negeri kita kebunnya. Kopi, Allahu Akbar ya. Di mana ada kopi? Dari mana mereka dapat kopi? Negeri kita. Jember ini termasuk penghasil kopi. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah. Tapi ternyata penduduk negeri itu dikasih nikmat, dibalas kekufuran. Nggak disyukuri itu nikmat-nikmat yang Allah berikan. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهِ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Subhanallah jemaah. Kemudian Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka لِبَاسَ الْجُوعِ. Allah sebutkan pakaian kelaparan ya Allah ya. Kalau bicara pakaian jemaah ya. Sesuatu yang nempel di tubuhmu. Allah mengatakan libasal ju. Tunggu, biar anda enggak salah bacanya. Nah, ini di surat An-Nahl ya. Libasal ju, Allah berikan kepada Allah. Jadikan mereka merasakan pakaian kelaparan. Nempel sama tubuhnya, jemaah. Kemanapun dia pergi, mau ke gunung mencari kelaparan bersama dia, mau ke laut mencari rezeki kelaparan bersama dia, mau ke sawah kelaparan bersama dia. Wal khauf. Dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan. takut dicaplok oleh kekuatan-kekuatan asing. Dikuasai nama mereka. Takut azab Allah turun. Takut ini, takut dengan masa depan. Tak menentu apa yang akan terjadi ke depannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka sendiri. Kasih tahu. Tak mau tahu. Diperingatkan, awas, hati-hati. Tapi enggak mau dengerin. Habbati fillah, mungkin itu muqaddimah. Karena sekarang rame. Tanggal 17 Agustus. Anda lihat sebagian mengisi 17 Agustus dengan lomba-lomba. Sampai azan dikumandangkan pun tetap dalam perlombaan. Ketawa-ketawa. Yang mungkin tahun ini gak seperti tahun sebelumnya. Ada banyak perayaan ini, perayaan itu, ingat. Syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih lo. Allah yang memberi. Bukan karena runcingnya bambu runcing. Bukan. Karena Allah yang kasih. Atas berkat rahmat Allah. Itulah kemerdekaan kita dapatkan. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk kepada doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pekan yang sebelumnya, kalau tidak salah, kita membaca hadis nomor 671. Taibah. Hadis 671 ini, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musaddad telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata haddatsana Ma'mar, telah mengajarkan kepada kami Ma'mar, qala sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Anas ibn Malik, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, nabi alaihi salatu wasallam biasa membaca ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dari pengecut dan masa tua, orang jadi lemah, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tapi hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana al-Makki, qala, telah mengajarkan kepada kami al-Makki. Dia berkata, haddatsana Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, an Amr bin Abi Amr, an Anas. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sama dengan hadis sebelumnya. Qala, sami'tu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam berkata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'id dain wa ghalabatir rijal. Kami izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu kekhawatiran dengan sesuatu yang belum terjadi. Adapun al-hazan awil husn, itu ketakutan dengan masa lalu yang sudah terjadi. Jadi memang ada orang-orang yang kepikiran, ya, trauma dengan apa yang pernah terjadi, sehingga terbebani hidup dia dengan sesuatu yang mau diapain gitu loh, udah terjadi. Atau ham sesuatu yang belum terjadi, yang membuat hidup orang kadang-kala putus asa. Maka ingat, obatnya masa lalu itu gak usah dipikirin. Terus bagaimana? Katakan qadarullah wa masya'afa'an. Katakan itu sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Namun sebagian orang tetap kepikiran jemaah. Ada yang sampai kurus karena trauma. Padahal, apakah kalau engkau memikirkan masa lalu, engkau dapat merubah masa lalumu? Kegagalan yang pernah dialami. Kecelakaan yang pernah menimpamu. Yang sudah berlalu. Kematian orang-orang yang kau sayangi. Apakah kesedihanmu dengan perginya mereka akan membuat mereka bisa balik lagi? Engkau dapat memperbaiki masa lalu. Enggak ada mesin yang orang-orang bikin, ada mesin pemindah waktu ya, bisa balik. Bohong jemaah. Enggak ada. Jadi masa lalu udah biarin. Orang yang berakal itu enggak akan tenggelam dalam kesedihan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Kenapa? Karena enggak bermanfaat buat dia. Malah akan membuat dia jadi lemah. Walham yang akan datang. Maka Nabi berlindung. Karena memang ya kita enggak ingin. Kita kalau secara logika, ya ada apa? Kita memikirkan masa lalu sehingga jadi stres. Atau yang akan datang sehingga akhirnya kita kebingungan ya. Tapi karena itu menimpa dan itu salah satu bentuk azab Allah juga buat hamba, penghapus dosa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita tidak tertimpa dengan hal tersebut. Wal-ajz wal-kasal. Dan beliau berlindung dari al-ajiz. Al-ajiz itu kelemahan. Al-kasal itu kemalasan. Subhanallah jemaah, Anda membaca beberapa tulisan tentang tercelanya sifat malas ini dan ketidakmampuan. Disebutkan bahwasanya kelemahan itu adalah ketika seorang memiliki keinginan untuk berbuat tapi enggak punya kemampuan. Adapun kemalasan, punya kemampuan tapi enggak punya keinginan. Perbuatan yang terjadi itu sebenarnya ketika berkumpulnya dua hal, kemampuan dan keinginan. Jadi orang yang memiliki keinginan kuat, maka dia telah keluar dari kerangkeng kemalasan. Dan orang yang punya kemampuan, maka dia keluar dari penjara kelemahan. Kalau kita punya kawan, memiliki dua sifat ini, kau cuci tangan dari dia udah. Jangan berkawan dengan dua jenis manusia. Males. Dan gak mampu dia memang. Gak bisa diajak untuk sukses ya. Untuk capek. Kerjanya cuma ya duduk-duduk, main bola, main game, ngobrol, makan, kuliner. Dia akan membuatmu, orang yang malas ya, akan membuatmu kehilangan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang indah dalam kehidupan ini. Orang yang biasa dengan kemalasan, biasa tidur habis subuh ya, maka dia akan condong kepada kesantaian dalam kehidupan ini. Dia maunya santai aja. Itu orang malas maunya santai aja. Kalau engkau ingin tidak capek. Orang kan kenal tadi, Ana gak mau capek-capek, mau santai hidup ini. Iya. Kalau engkau ingin tidak capek, maka capeklah agar engkau tidak capek. Tapi sebaliknya, orang yang santai ria, yang malas, dia akan capek. Di saat orang-orang istirahat, dia akan capek. Allah Azza wa Jal mencela kemalasan ini. Makanya kita disuruh berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, minal ajzi wal kasal. Dari lemah, tatkala tidak mampu berbuat. Dan dari kemalasan. Di surat At-Taubah, ayat 35-39. Allah Azza wa Jal berfirman jemaah, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ Wahai orang-orang yang beriman. Engkau termasuk yang beriman. Dengarkan. Allah memanggil. Allah menyeru yang beriman. Apa kata Allah? Mengapa apabila kalian dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Ingin santai, ingin duduk-duduk, ingin minum kopi, makan pisang goreng, diajak berjuang gak mau. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Antum enggak sadar. Padahal kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi kenikmatan hidup di dunia, engkau kalau dari awal lahir sampai mati menikmati kehidupan ini, engkau anak orang kaya, engkau enggak pernah sakit, enggak pernah susah, dibandingkan dengan akhirat sedikit, ya mah. Bayangkan. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dari kehidupan kalian. Lalu kalian mau bersantai, mau menikmati kehidupan di dunia ini. Padahal cuma sebentar kau hidup di dunia. Bermalas-malasan. Kita lihat dia mah. Orang kalau disuruh cari duit, semangat. Semangat dia. Ada orang-orang yang Masya Allah, pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, malam lembur lagi, Masya Allah. Diajak ibadah, diajak sholat malam, sedekah, Masya Allah. Berat. Dia condong dengan kehidupan dunia. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qawman ghairakum wa la tadurruhu syai'ah wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang karena malas tadi, enggak mau lebih menikmati kehidupan dunia ini, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan generasi yang lainnya. Selesai ini generasi dihabisi nama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan generasi yang lainnya, jemaah. Engkau tahu generasi yang ada sekarang yang umurnya 70 tahun, yang umurnya 60 tahun ke atas akan pergi. Kita pun yang umurnya 40 tahunan akan pergi. Allah bisa mengganti kita dengan generasi yang selanjutnya. Dan kata Allah, kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Artinya kalau seluruh penduduk negeri ini tidak taat sama Allah, tidak syukur sama Allah, malas-malesan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wala tadurruhu syai'a, kalian tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Enggak, Allah enggak butuh sama ibadah kita. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan jemaah rahimakumullah, sifat malas ini sifatnya orang munafik. Nih, Allah menyebutkannya. Orang munafik itu ibadah enggak? Ibadah. Sholat enggak? Sholat. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 142, Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mereka mau menipu Allah padahal mereka yang tertipu. Allah yang menipu mereka. Mereka merasa Allah itu enggak tahu kalau mereka pura-pura beriman. Nih, barisan orang-orang munafik yang mungkin KTP-nya hari ini masih Islam. Ya, orang munafik memang KTP-nya Islam. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam ada orang munafik, ada. Salat sama Nabi, salat. Salat. Puasa, puasa. Berangkat perang, berangkat sebagian mereka. Tapi gimana kondisi mereka? Mereka itu mau menipu. Mau pura-pura beriman. Mereka menipu orang-orang beriman. Bahkan mereka berpikir menipu Allah Azza wa Jal. Allah yang nipu mereka. Apa sifat mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit berdiri mendirikan sholat nih orang munafik. Males. Mereka malas sebenarnya. Ya, terpaksa mereka melaksanakan itu. Kenapa kok terpaksa? Karena ada yang ngelihat. Yura'unannas. Jadi sholatnya orang munafik itu hanya pencitraan. Riya, kata Allah. Pamer, supaya orang tahu ana sholat gitu loh. Ana berangkat nih ke masjid nih, kok gak ngelihat? Aku sholat. Apa kata Allah? وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, jemaah. Hampa sholatnya. Ibadahnya hampa. Kenapa Nabi SAW berlindung dari sifat malas? Ternyata itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kita juga berlindung. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik ini. أَحِبَّتِ فِيلَّهِ. Kemalasan ini bukan hanya dalam urusan akhirat, urusan dunia pun ada orang-orang yang malas bekerja. Yang dia hanya mau jadi pegawai. Kalau jadi pegawai mau yang gajinya besar, yang kerjanya cuma duduk-duduk doang. Padahal negeri ini bisa terus terjaga. Karena orang-orang bekerja keras ya mah, berkeringat. Kadang-kala gaji mereka sedikit. Ini teman-teman yang tinggal di kota, yang sekarang di PHK. Yang gak dapat pekerjaan. Antum coba berangkat ke kampung. Di kampung itu. Ketika ada sawah yang panen. Orang-orang kampung itu Masya Allah. Berangkat kerja ya. Di panasnya mentari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang mereka bekerja. Bawa bekal sendiri. Tahu antum digaji berapa mereka? 20 ribu. Lihat nih 20 ribu. Mungkin ada yang lebih tinggi 30 ribu. Tapi apakah hal itu membuat mereka jadi malas? Ah, sedikit gaji? Enggak. Semangat mereka. Kita nih yang sudah terlalu nyaman dengan kehidupan di kota kadang-kala jamaah. Ketika antum di PHK, dikeluarkan dari tempat kerja antum, akhirnya bingung. Takut. Dan akhirnya putus asa. Ahibati fillah. Kemudian Nabi berlindung dari wal jubni wal bukhl. Beliau berlindung dari jubn. Jubn itu sifat pengecut. Jubn ini ya takut mati. Begitu pula yang namanya bukhl. Kalau juben itu sayang sama nyawanya, kalau bukhl ini sayang sama hartanya. Ada orang yang pelit sekali. Mau dibawa kemana fulusnya? Allah janji. Keluarkan, dikasih ganti. Tapi karena imannya lemah. Ini tanda-tanda orang imannya lemah, pengecut. Yang kedua, pelit, bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Anfiq ya Bilal. Bilal, berbagilah engkau Bilal, keluarkan tuh hartamu. Wala takhsha min dhil arsy iqlala." Jangan takut jadi sedikit hartamu. Kau takut Allah enggak ngasih ganti sama engkau. Gimana? Mana keimananmu? Maka Nabi berlindung jamaah. Kita tuh cinta sama harta. Jadi kalau dikatakan, Ustaz cinta enggak sama fulus? Cinta. Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta. Itu besar sekali cinta dia. Maka kita perlu berlindung kepada Allah SWT dari sifat bakhil ini. Wadala'iddain wa qahril rijal. Dan Nabi alaihissalam berlindung dari dala'iddain. Beratnya hutang. Beliau berlindung dari terlilit hutang. Yang orang itu akhirnya ya jadi hina. Keluar rumah takut. Di dalam rumah takut. Sebagian salaf mengatakan ma dakhala hamuddain qalban illa adhhaba min al-aqli ma la ya'udu ilai. Tidaklah ham dari ketakutan masa depan, ya, kekhawatiran dengan hutang ini, dia masuk ke dalam hati seseorang, melainkan akan mengusir sebagian akal orang ini yang enggak bakal balik. Maka, subhanallah jemaah, ya, ingat ucapan salaf ini. Tidaklah kekhawatiran dengan hutang yang sudah menimpa itu, jemaah, masuk ke dalam hati seseorang, melainkan akan menghilangkan sebagian akal dia yang enggak akan balik. Ya Allah, ya. Ini ucapan ini, kalau ana renungkan, ya, kenapa ketika orang punya utang itu kok aneh-aneh mikirnya? Ada yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang. Beberapa tahun yang lalu tuh ana baca berita, ada seorang perempuan, ya, dia pura-pura tenggelam di laut, hilang. Setelah 1.5 tahun kemudian dia balik lagi, kata jemaah. Dia ngomongnya, iya aku dibawa lautan. Padahal dia sembunyi. Gara-gara punya utang. Ketahuan akhirnya. Taib. Yang lainnya nih. Yang menunjukkan akalnya orang yang punya utang itu. Yang terlilit hutang. Yang kebingungan untuk bayar utang. Akhirnya hilang sebagian akalnya. Antum bisa melihat orang-orang yang menggandakan uang. Kalau orang waras, ya, nah, orang akalnya sehat, enggak akal ngandakan uang. Jadi ana kemarin, ya, ana baca Facebook, ya. Ana baca Facebook, di satu grup itu ada satu tulisan. Mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai dengan tema. Dia sebutkan, apakah Anda termasuk yang terlilit hutang, kredit macet, dia sebutkan macam-macam itu. Kalau Anda termasuk dari mereka, solusinya hubungi nomor sekian. Tanpa mahar, tanpa ini, uang akan digandakan. Kalau orang waras, ya, maaf, gak akan percaya sama itu. Tapi kalau orang punya utang, tadi kan kita sudah dibicarakan, ketika kekhawatiran hutang itu sudah masuk ke hati, engkau itu jadi akalnya kurang gitu loh jamaah. Kok percaya bisa menggandakan uang? Kalau memang benar uang itu bisa digandakan, kayaknya Indonesia udah lunas hutangnya coba. Mungkin Menteri Keuangan tinggal panggil tuh orang-orang yang bisa menggandakan uang nih. Uangnya kita sekian nih, dolar sekian. Ya, sudah gandakan, nanti kita bayar utang tuh sama IMF. Kenapa ini udah digandakan? Gak masuk akal. Tapi banyak yang tertipu. Gara-gara memang dia punya utang. Dia terlilit hutang. Maka Nabi SAW berlindung min dola'iddain. Jangan sampai terlilit sama utang. Kalau punya utang biasa mungkin akalnya gak akan hilang. Tapi kalau sudah terlilit jamaah, akal sehatnya itu hilang sebagian. Antum tahu di sini nih, di Probolinggo ya, beberapa tahun yang lalu, gak tahu ceritanya kemana tuh orang ya, yang namanya lupa nah ya. Wah masalah ada. Yang dia bisa menggandakan uang ya. Banyak murid-muridnya datang ke dia, yang akhirnya ternyata semua kebohongan dia jemaah, kebohongan gara-gara hutang yang melilit dia. Tep lagi nih, kenapa masih banyak sekarang ini yang tertipu dengan SMS palsu? Oh, Anda menang, Anda dapat hadiah sekian-sekian. Kenapa dia percaya, jemaah? Biasanya karena dia butuh uang. Sampai anak punya bibi ya, cerita dia dapat SMS, kalau dapat hadiah 10 juta. Akhirnya suruh untuk mengambilnya itu suruh berangkat ke ATM. Berangkatnya ke ATM. Anak itu ngomong, ibu enggak bohong. Enggak, beneran ini loh. Sampai ke sana, alhamdulillah. Sampai ke ATM itu memang uangnya enggak ada di ATM dia jamaah. Alhamdulillah dia enggak tertipu. Tapi sekali lagi, orang kalau terlilit hutang itu sebagian akal sehatnya hilang. Investasi-investasi bodong. Selain karena kecintaan kepada dunia yang membuat orang investasi, salah satunya tadi, karena dia terlilit hutang. Sekarang katanya investasi 10 juta bisa jadi 30 juta. Ah, ini kan zen. Jamaah bohong. Hibati fillah. Kemudian Nabi SAW berlindung dari ghalabatir rijal, di mana ya dikuasain oleh musuh ya. Karena orang kalau punya hutang itu seperti orang yang dalam penjajahan. Dan seorang kalau terus kasih utang, akhirnya dia dikuasai oleh yang memberikan utang. Bahkan diperbudak oleh yang punya uang. Makanya kalau antum dengar cerita dulu, kalau orang tuanya punya utang ya, udahlah, putrinya itu diambil kadang-kadang. Kadang-kadang istrinya dijual atau dia berikan. Ini sangat berhubungan sekali hutang sama ditindasnya kita sama orang-orang kaya, sama orang-orang yang punya duit. Jadi awalnya diutangin terus, yang terakhir engkau dikuasain. Engkau jadi milik dia. Hati-hati kita. Makanya untuk melihat orang-orang yang punya utang, rumahnya disita, bisa berbuat apa? Untung kok gak disita. Rumahnya aja yang disita. Keluarganya diusir. Gara-gara utang. Maka doa Nabi ini doa yang pendek ya, tapi mengandung makna yang dalam sekali. Ada riwayat Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu yang menambahkan di awal hadis itu, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyun, ada kekhawatiran dengan masa depan ini yang meliputiku dan hutang-hutang yang melilitku. Lalu Nabi mengatakan, afala u'allimuka, mau enggak engkau aku ajarkan sebuah doa, idza qultahu, kalau engkau membaca doa tersebut, adzhaballahu hammaka wa qada anka dainaka, Allah akan mengusir kekhawatiranmu, kegundahanmu, kegalauanmu, dan Allah akan membayarkan hutangmu. Qala qultu bala, lalu dia mengatakan, iya Rasulullah SAW, idza asbahta wa amsayta, kalau engkau di pagi hari atau di sore hari, bacalah doa. Lalu disebutkan orang ini membaca doa tadi, dan Allah menghilangkan kegalauan dan membayarkan utang dia. Namun hadis itu dhaif. Yakni hadis yang dengan cerita. Artinya doa ini apakah masuk zikir pagi dan petang? Atau enggak? Yang sahih, enggak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang baru saja kita baca itu tanpa ada cerita tadi. Artinya bacalah kapan saja kita doa ini. Yang insya Allah, Allah akan menghilangkan tadi kemalasan dari dirimu, kemudian kelemahan pada tubuhmu, Allah akan menghilangkan sifat bakhil, sifat pengecut. Ingat, bakhil itu cinta harta, pengecut cinta jiwa, sayang sama hartanya, sayang sama jiwanya. Kemudian berlindung dari dhala'id-dain, dari kelemahan dan kemalasan, dan dari dililit hutang dan dikuasai oleh orang-orang, jemaah. Taib jemaah barakallahu fikum. Di sini kita melihat ya, Nabi alaihi salatu wasalam dalam doanya mengumpulkan ada tiga kehinaan sebenarnya yang kita berlindung darinya. Yang pertama, kehinaan yang munculnya dari jiwa kita. Yang kedua, kehinaan yang munculnya dari tubuh kita. Yang ketiga, kehinaan yang muncul dari faktor dari luar. Jadi ada yang dari jiwa kita, ada yang dari tubuh kita, ada yang dari luar. Fal'ula disebutkan di sini bahwasanya yang pertama yang berkaitan dengan kembali kepada kekuatan manusia, yang tadi yang jiwa manusia ini, akal manusia, kemarahan, syahwat, ya. Yang ini berkaitan dengan kejiwaan manusia sebenarnya. Ketika dia ditimpa kegalauan, kesedihan, ya. Kemudian sifat bakhil juga, ini berkaitan dengan jiwa manusia, sifat pengecut juga. Adapun yang berkaitan dengan badan kita, ya malas tadi, dan kelemahan yang ada pada tubuh kita, kita berlindung kepada Allah agar kita dikasih fisik yang kuat, tubuh yang sempurna, yang dengan itu kita mampu untuk bekerja. Ada orang punya semangat tapi kakinya lumpuh, ya. Kadang-kala pendengarannya nggak bisa dipakai, penglihatannya nggak bisa dipakai. Jadi kemudian yang berkaitan dengan faktor luar tadi, kita di terlilit hutang dan dikuasai oleh orang. Jadi ini doa yang benar-benar kita berlindung dari segala keburukan, baik yang dari jiwa kita, dari tubuh kita, dan dari faktor luar, jemaah. Maka berusahalah menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi aja baca, Nabi membacanya. Anas mendengar Nabi alaihi salatu wasalam membaca. Lalu kita merasa udah sempurna, kita merasa udah baik, kita merasa oh enggak, ana enggak bakhil, ana enggak malas, ana enggak lemah, ana enggak suka berhutang. Tayyib. Alhamdulillah sekarang engkau terjaga. Tapi engkau tidak tahu dengan hari esok. Berapa banyak orang yang hari ini semangat, besok malas. Berapa banyak orang yang hari ini kuat, tubuhnya masya Allah, besok jadi lemah. Kasih penyakit sama Allah, kasih COVID-19. Jadi demam, gak bisa berbuat apa-apa dia. Berapa banyak yang orang yang hari ini dia suka berbagi, besok jadi bakhil. Pelit, sayang sama hartanya. Dan tidak sedikit orang-orang yang masya Allah, yang pemberani. Tapi Allah kasih sebuah kondisi dia jadi takut. Dan berapa banyak orang yang Masya Allah, dia tidak punya utang. Tapi tahu-tahu Allah berikan kepada dia sebuah kondisi yang membuat dia berhutang dan dia terlilit hutang. Kemudian dia ditindas oleh debt collector, oleh orang-orang yang memiliki uang mungkin. Engkau jangan merasa aman. Berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Hadha wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan baca hadis nomor 673 berkaitan dengan doa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika meminta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Mungkin kita kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk bergabung dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Hermanto di Wahau di Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustadz, ana mau tanya, ana pada saat ruku dan sujud membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa ini sahih Ustadz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini berkaitan dengan doa ya, subhanallah. Ketika ruku dan sujud. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita variasi bacaan. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Bapak tadi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Selain bacaan yang biasa kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Jadi membaca itu. Ada lagi bacaan ketika ruku, Subhana Dzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, juga ketika sujud. Itu termasuk bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi boleh dibaca, tapi dibaca juga yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memulai membaca doa tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu selepas turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat jemaah, masyaallah ya. Apabila datang kepadamu kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kau melihat manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Dikasih kemenangan, dikasih pertolongan, engkau melihat sebuah hal yang menyenangkan. Apa yang dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Hendaklah engkau bertasbih, memuji Allah. Dikasih kemenangan, memuji Allah. Bertasbih, menyucikan Allah Azza wa Jal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan istighfar, minta ampun sama Allah. Orang kadang-kadang kasih kemenangan, kasih kemerdekaan, enggak bersyukur. Diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Seharusnya kau mensyukuri nikmat Allah, beristighfar, mohon ampun sama Allah, karena kita enggak akan pernah bisa mensyukuri nikmat Allah secara baik, secara sempurna, enggak bisa. Setelah turunnya ayat ini, maka Nabi suka membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli sebagai bentuk aplikasi dari perintah Allah. Itu katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadza wallahu alam bisawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu radio atau TV monitornya. Baik, kita coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Siliana di Situbondo.
Baik, silakan Ibu.
Ini Ustadz, menyambung yang sholat itu. Setelah yang dilakukan Nabi, bangkit dari rokok itu setelah walayang fa'ujad imin kajad itu, apakah ada lagi setelah itu Ustadz bacaan-bacaannya Ustadz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
Barakallahu fiik. Naam. Jadi bacaan bangkit dari ruku itu ada beberapa, salah satunya yang disebutkan tadi ya. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma min syai'in ba'd haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Mungkin itu yang terpanjang yang ana ketahui. Yang anda ketahui mungkin itu yang terpanjang sampai ucapan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada lagi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, yang juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau apakah ada tambahan setelah wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ana enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz mau tanya, selain doa yang tadi sudah Ustaz sebutkan agar mudah dalam urusan hutang, apakah ada amalan khusus lainnya Ustaz untuk mudah dalam urusan hutang tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara apakah ada amalan lain ya, jadi ada sebuah amalan inti dalam masalah membayar utang ini. Amalan inti itu adalah niat bayar utang. Niat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang ngutang sama manusia dan dia punya niat, dia bertekad baik untuk melunasinya, adallah anhu. Allah akan melunasin. Jadi ketika engkau punya tekad, ana bertekad untuk membayar utang tersebut. Bukan nanti lah kalau ada uang ana bayarlah. Bukan, dia bertekad benar-benar untuk melunasinya. Allah akan bayarin utang dia. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang pinjam uang sama orang, ngutang sama orang, dalam hatinya dia enggak mau bayar, ya nanti enggak usah bayarlah, aman sama fulan gitu loh. Maka akhirnya dia enggak bisa bayar. Allah akan hancurkan harta dia. Jadi dia usaha ini tuh enggak ada hasilnya. Utang enggak bisa bayar, modal enggak balik. Rugi lagi. Maka tekad yang kuat untuk melunasinya. Buktikan tekad yang kuat ini. Doa selesai tadi kita udah bicarakan. Yang kedua nih, buktikan tekad ini dengan usaha. Bagaimana usahanya? Hidup hemat. Antum mungkin mengatakan, Ustaz, utang anak terlalu besar Ustaz. Antum punya utang anggap 100 juta. Sedangkan kalau ana gaji cuma 2 juta. Kalau ana sisihkan 1 juta. itu 100 bulan baru bisa bayar. Gak ada masalah. Tadi gak usah kepikiran kesana. Antum sekarang sisihkan uang. Sudah 1 juta gak boleh diganggu. Ini sebagai bentuk engkau benar-benar bertekad untuk melunasi. Kalau engkau berpikir tapi baru nunggu, subhanallah. Ketika engkau punya niat dan engkau sudah buktikan niatmu, siapa yang akan melunasi? Allah Azza wa Jalla yang akan melunasinya. Yang jadi masalah, kadang-kala sebagian orang punya utang itu, hidupnya mewah. Foya-foya, makan ini, makan ini. Kau punya utang loh. Udah sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada istrimu nih, seorang suami harus memposisikan dirinya sebagai komandan pemimpin. Ingat, aku punya utang. Dan ketika seorang suami punya gaji, sebelum dia berikan kepada istrinya sebagai nafkah, dia kurangin untuk tanggungan. Kalau istri, bang, kok sedikit? Iya, untuk bayar utang. Oh kan nanti bisa nanti. Sekarang ini yang kita lakukan. Kalau engkau memang, waduh saat, kayaknya berat, berat engkau puasa. Emangnya puasa bisa menyelesaikan utang? Puasa untuk ngurangin pengeluaran. Makan dua kali engkau. Istrimu sampaikan, insya Allah sekarang juga kondisinya udah puasa. Nabi SAW seringkali puasa jamaah. Karena enggak ada makanan. Dan engkau sekarang punya utang. Insya Allah itu beberapa yang bisa dikerjakan hamba. Dan di antara yang perlu dilakukan adalah istighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Istighfar. Insya Allah Allah akan berikan kepadamu solusi untuk berbagai masalah yang kau hadapi. Hada wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Dari Zulkifli dari Jambi.
Insyaallah, silakan Pak Zulkifli.
Ini Ustaz, saya mau nanya nih.
Iya.
Saya kan kadang ke luar daerah itu perjalanan hampir 100 kilo bawa kendaraan. Jadi sholat saya antara zuhur dengan asar itu kadang saya jamak. Itu sebaiknya gimana Ustaz? Kadang saya pulang ke rumah waktu asar belum masuk. Jadi mohon penjelasannya Ustaz.
Baik.
Itu aja, terima kasih.
Jazakallah khair atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Ya jemaah, kalau tadi disebutkan ya Bapak tadi yang di Jambi itu memang perjalanan 100 kilo dia keluar kotanya dan itu sudah masuk dalam hitungan musafir ya, apalagi di Jambi kita tahu kotanya itu gak besar ya. Keluar sedikit sudah hutan sawit atau hutan-hutan yang ada. Maka tatkala Bapak keluar dari negerinya, maka Bapak terhitung musafir. Kalau ternyata dalam perjalanan itu Bapak menjamak sholatnya tadi. Zuhur sama asar dia jamak karena dalam perjalanan. Kemudian dikosor juga dua dan dua. Lalu ketika beliau pulang sampai ke rumahnya, ternyata belum masuk waktu asar. Ya udah enggak ada masalah. Dia sudah mengerjakan sholat tersebut dalam kondisi yang memang diperbolehkan untuk mengqasar dan menjamaknya. Jadi Bapak enggak perlu untuk sholat asar lagi. Tapi kalau kiranya mendengar adzan di masjid dan masjidnya dekat sama rumah, Bapak bisa sholat asar di masjid dan itu sebagai sholat sunnah. Artinya sholat wajibnya sudah dikerjakan. Adapun tatkala dia kemudian ada jamaah di masjid dan dia ingin ke masjid, silahkan. Tapi kalau dia sudah mencukupkan diri dengan yang sudah dilakukan di jalan, maka itu sudah cukup buat beliau. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian dalam perjalanan itu enggak apa-apa, Allah kasih ke dispensasi ya untuk mengqasar salat tersebut. Dan menjamaknya juga diperbolehkan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ikhwan di Cimahi. Mohon penjelasan bagaimana cara bertobat dari dosa syirik dan kufur besar Ustaz, dalam beberapa kondisi. Yang pertama belum tahu, yang kedua keceplosan Ustaz, atau lupa kemudian sadar, atau juga dalam keadaan sudah tahu dan sengaja. Apakah harus syahadat lagi Ustaz? Dan benarkah wajib mandi besar? Syukron, ini penting Ustaz. Demikian menurut pertanyaan Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Ya. Barakallahu fikum. Naam, sahih jemaah. Kalau bicara penting itu penting. Jadi tatkala seorang itu melakukan kekufuran, kesyirikan yang diketahui oleh orang, dia telah murtad dan keluar dari Islam, maka dia perlu menyatakan syahadat dan diketahui oleh orang. Menyatakan syahadat dia kembali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi tatkala dia dosa, melakukan dosa itu tanpa dia enggak tahu kalau ternyata dosa syirik, maka dia bertobat antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan syahadat di dirinya sebagai bentuk dia menyesalin perbuatan itu dan kembali kepada agama Allah SWT, itu cukup sudah buat dia. Adapun apakah atau dituntut dia untuk sholat lagi, karena kita tahu memang orang yang masuk Islam itu ada yang berpendapat dia mandi kemudian dia menyatakan masuk Islam, sebagaimana ada beberapa riwayat di kisahnya Thumamah bin Utsal, ya, di mana dia masuk mandi kemudian setelah itu masuk ke rumahnya atau ke kebun, kemudian dia mandi, setelah itu dia menyatakan syahadat dia tadi, ketika memang yang dia lakukan telah membuat dia keluar dari agama Allah dan diketahui oleh orang, dan masuknya dia ke Islam lagi perlu dia umumkan, maka dia lakukan itu dan dia sampaikan kepada orang, kalau aku sudah kembali kepada Allah, agama Allah SWT. Kau katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini untuk yang tadi orang-orang mengetahui, melihatmu, engkau telah keluar dari agama Allah SWT. Tapi kalau antara dirimu dengan Allah SWT, maka cukup engkau bertobat dan bersyahadat antara engkau sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi penanya Ikhwan di Cimahi. Baik, untuk berikutnya kita angkat kembali penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Hamba Allah dari Pekanbaru.
Dari Pekanbaru. Silakan Bapak.
Bisa menanyakan tentang riba, Ustaz?
Iya, silakan Pak.
Gini Pak Ustaz, di 4 tahun yang lalu saya mengambil uang riba.
Mm-hmm.
Jadi itu sebelum ini saya tidak tahu itu begitu besar dosanya.
Mm-hmm.
Jadi setelah saya melihat TV Sunnah di 2019 akhir, dan saya kata ustadznya di situ, setelah Anda mengetahui begitu besar dosa, besar dosa riba itu, Anda bertaubat dan berhenti, mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan menjadi hak milik Anda, tapi jangan diteruskan.
Mm-hmm. Baik, pertanyaannya Pak?
Pertanyaannya itu, saya kan memakai uang riba itu 5 tahun.
Mm-hmm.
Jadi 4 tahun baru berjalan, sudah saya ketahui, lalu saya berhenti, tidak saya bayar lagi.
Mm-hmm.
Nah, jadi gimana itu Pak? Apakah itu saya masih berdosa, apa tidak Pak?
Baik.
Mudah-mudahan, cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah. Alhamdulillah jemaah. Alhamdulillah nikmat TV-TV sunnah ini memberikan pencerahan kepada umat. Ada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, tapi dia enggak tahu kalau itu ternyata dosa besar gitu loh. Apalagi udah jadi budaya, utang itu udah jadi budaya. Utang pakai riba ini bahkan menjadi sesuatu yang dipandang mengangkat ekonomi negeri gitu loh. Padahal kita sedang menantang Allah Azza wa Jalla. Terus gimana sekarang kalau tadi bapak itu punya utang? Alhamdulillah. Beliau sudah bertobat, beliau sudah tahu, tapi sikap beliau terhadap utang beliau ini gimana? Tadi beliau kan punya utang 5 tahun, baru dibayar 1 tahun. Maka yang wajib bapak bayar adalah pokoknya. Namun kan kadang-kala mereka enggak mau. Bapak harus ngasih dia ribanya. Ini dosanya bapak kasih sama dia. Tapi kalau memang kondisinya enggak mungkin, mereka tetap menuntut seperti itu. Yang ada kalau anak bayar pokoknya aja, itu tetap dihitung nanti utang anak enggak akan pernah lunas. Maka terpaksa bapak melakukan itu. Dan sekarang bapak bertobat kepada Allah, dan orang itu yang seharusnya berhenti makan riba. Cukup bapak membayar pokoknya. Namun kalau tidak mungkin, ya mau tidak mau, bapak harus bayar pokoknya dengan bunganya. Maka kadangkala kalau bisa bapak komunikasi sama mereka, ngobrol sama mereka, sampaikan bahwasanya kalau bicara ana tidak ingin mangkir dari utang ana ya. Ana punya utang, akadnya memang dapat riba umumnya tiap 1 juta bayar 100 ribu. Ya ana tahu. Ana dulu menyepakati ini, tapi engkau tahu enggak ini riba. Ana mengatakan ini bukan karena ana malas mau bayar, enggak, karena ana ingin memperingatkan engkau dari dosa. Tapi kalau engkau tidak terima, sudahlah. Yang penting aku sudah menyampaikan kepadamu tentang dosa riba itu. Mudah-mudahan orang-orang itu semakin sadar bahwa apa yang mereka perbuat adalah mengundang murka Allah SWT. Dan tentunya tadi kalau kita bicara negeri kita nih, bagaimana mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada negeri kita, tinggalkan dosa, di antara dosa yang perlu ditinggalkan adalah riba. Karena itu menyebabkan murka Allah turun sama kita. Hada wallahu alam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Batam ingin bertanya, Ustaz bagaimana doa untuk orang tua yang non muslim? Karena saya tidak tahu di mana dia masih hidup atau tidak. Dan saya juga dan ibu yang mengasuh saya juga tidak tahu. Dan bagaimana juga doa untuk ibu bapak muslim yang mengasuh saya dan bukan orang tua kandung? Karena mereka juga sudah meninggal. Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah jemaah. Iya. Ini bagaimana kondisi anak itu gak tahu bapaknya itu udah masuk Islam apa belum. Ibunya juga seperti itu. Padahal dia punya ikatan yang harus dia basahi itu. Hubungan rahim dia sama bapak ibunya sebagai seorang anak. Bagaimana dia mendoakan bapak ibunya yang dia gak tahu muslim atau tidak, hidup atau enggak? Ya tinggal berdoa. Memohon kepada Allah SWT, sampaikan kepada Allah, kalau bapak ibu anak muslim dan mereka sudah meninggal dunia, ampuni dosa-dosanya Allah. Berikan ganti surga atas perjuangan mereka melahirkan anak umpamanya. Dan kalau memang bapak ibu anak kafir dan keduanya masih hidup ya Allah, aku mohon kepadamu untuk memberikan hidayah kepada keduanya. Seperti itu. Jadi kalau yang muslim kita doakan kalau dia hidup dan mati supaya diberi ampunan sama Allah SWT. Adapun kalau yang kafir, doa kita, kita sebutkan kalau keduanya masih hidup, ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada dunia dan ampuni dosa-dosa mereka. Ini kalau masih hidup, jemaah. Maka kita kan enggak tahu, ya sudah, Allah yang tahu. Adapun doa kita buat kedua orang yang telah mengasuh kita, membesarkan kita, maka doakan keduanya, sebutkan nama dua orang tersebut. Minta sama Allah, ya Allah, dua orang yang telah mengasuhku, ya Allah, berikan balasan yang indah buat keduanya, berkahi kehidupannya, rahmati keduanya. Sampaikan minta sama Allah SWT. Enggak harus dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun kita bisa membacanya, atau dengan bahasa yang kau ketahui. Hada wallahu alam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, Ibu. Baik, dari Ibu siapa, di mana?
Ibu Wasilah dari Bondowoso.
Silakan, Ibu.
Bagaimana hukumnya mengambil bank untuk menolong saudara?
Baik, menolong saudara dalam hal apa, Ibu?
Punya hutang itu.
Oh, baik. Baik. Jazakillahu khairan pertanyaannya, Ibu. Tafadhol, Ustaz.
Ya barakallahu fikum. Ana takut tadi. Bagaimana hukumnya ngambil bank untuk menolong saudara? Jadi maksudnya bukan merampok bank ini, maksudnya ibu ini artinya mengambil uang pinjam di bank untuk menolong saudara. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu memang di dalam agama kita itu ada yang namanya bab darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu, kondisi darurat ini membolehkan kita untuk melanggar larangan-larangan. Sesuatu yang awalnya haram jadi boleh karena darurat. Apakah ibu ketika mengambil uang dari bank dengan catatan menolong saudaranya, menolong dari apa? Menolong membangun rumah, itu bukan darurat. Menolong mau beli motor, atau menolong apa? Jadi kalau memang darurat, ya sudah, yang haram jadi boleh. Maka tolong diperhatikan, jangan kita bermudah-mudahan mengambil uang riba. Yang dilaknat itu bukan hanya yang makan, kita ngasih makan. Yang mencatat itu dilaknat, dia itu gak makan. Yang menulis itu dilaknat. Mungkin dia dimintai tolong. Itu terlaknat. Maka seharusnya ibu kalau bicara menolong saudara, coba apa yang bisa ibu lakukan? Mungkin ada sesuatu yang bisa dijual. Jual. Dan saudara pun seperti itu. Engkau apa masalahmu? Engkau punya motor, engkau punya ini, itu yang bisa dijual, jual. Dan yang penting jemaah, ketika menolong saudara-saudara kita yang terlilit hutang riba, tolong fahamkan kepada dia murka Allah SWT. Soalnya kalau tidak, engkau pinjemin dia, dia pinjem lagi ke bank. Riba. Dia pinjem lagi ke orang-orang rentenir-rentenir. Dan itu yang terjadi. Karena dia tidak menganggapnya dosa. Maka ngerasa kalau ibu enggak darurat, kemudian enggak ada pilihan, masih banyak pilihan lain, enggak boleh kita pinjem ke bank. Artinya yang jelas kita enggak boleh pinjem duit yang ada riba. Ya, walaupun tujuannya menolong saudara kita, karena bagaimana engkau menolong saudaramu dengan sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Riau, di Duri. Mohon maaf Ustaz bertanya di luar tema. Yang saya ingin tanyakan, kok sering saya mimpi dengan orang yang sudah meninggal, Ustaz? Apa saya banyak dosa sama orang-orang yang meninggal? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Orang-orang yang meninggal. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jamaah, mimpi itu ada tiga. Yang pertama, mimpi yang dari Allah SWT sebagai petunjuk buat hambanya. Yang kedua, mimpi yang dari setan, seperti mimpi basah umpamanya, atau mimpi yang buruk. Yang ketiga, mimpi yang bunga tidur. Kalau berkaitan kita mimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia, kita tahu memang arwah itu mungkin bertemu di dunia mimpi. Namun, apakah yang dilihat dalam mimpimu itu benar arwahnya orang yang sudah meninggal dunia atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Orang tuamu, umpamanya kadangkala kita mimpi orang tua kita, bisa jadi yang datang itu setan. Tapi kalau seorang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, maka yang dia lihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi alaihissalatu wassalam. Maka tugas seorang ketika dia bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, kau coba lihat. Mungkin bisa jadi dia datang membawa pesan kepadamu. Mungkin dia punya tanggungan utang. Mungkin engkau yang punya salah sama dia. Atau ada wasiat-wasiat yang seharusnya engkau tunaikan, kau enggak tunaikan. Jadi paling tidak ketika engkau bermimpi dengan orang-orang yang meninggal dunia, doakan mereka. Doakan mereka dan berusaha engkau untuk ya berbuat baik untuk mereka. Salah satunya mungkin kita bisa bersedekah untuk orang-orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini kami akan angkat melalui line telepon. Tafadhol, silakan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
Dari Bapak Liman dari Kota Binjai.
Dari Binjai, silakan Bapak.
Binjai, Sumatera Utara.
Iya. Silakan.
Begini, Ustaz. Nah, jadi misalnya kalau ada suami istri yang mungkin kadang sering bertengkar gitu, Ustaz. Mm-hmm. Nah, tapi kadang kan dalam pertengkaran itu mungkin ada terucap kata semacam kata talak atau kata cerai dari suami ke istrinya, Ustaz, gitu. Mm-hmm. Nah, kadang ya mungkin entah dia karena tidak tahu atau tidak sengaja gitu. Mm-hmm. Apakah itu bisa menjatuhkan talak atau cerai, Ustaz, kepada istrinya? Dan batasan seperti apa, Ustaz, yang kira-kira memang itu menjadi membuat talak dari suami ke istri, batasannya seperti apa itu, Ustaz?
Baik.
Mohon jawabannya, Ustaz. Terima kasih.
Baik, jazakallahu khairan, Bapak. Silakan, Ustaz. Jazakallahu
khairan, Bapak. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiki. Ini pertanyaan sebenarnya jawabannya panjang, ya, Maya. Berkaitan dengan tolak dalam kondisi marah, ya. Memang ada khilaf di antara para ulama apakah tolak dalam kondisi marah itu jatuh atau tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau membagi marah itu jadi tiga. Permulaan marah, marah yang pertengahan, yang ketiga marah yang sampai puncaknya yang sehingga orang tidak sadar. Beliau berpendapat yang terakhir itu tidak jatuh. Yang orang puncak marah sehingga tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Berdasarkan hadis la talaqa fi ighlaq. Adapun marah yang di awal-awal, ini juga kesepakatan para ulama, jatuh. Yang diperselisihkan para ulama itu marah yang di level pertengahan. Dia marah. Dia sadar dengan apa yang dia ucapkan. Tapi dia sedang marah gitu. Meluap-luap dia. Jatuh atau tidak, Ibnu Qayyim berpendapat tidak jatuh. Tapi ana lihat jumhur ulama berpendapat jatuh talak. Dan ana lebih condong kepada yang berpendapat jatuh. Karena kita itu enggak tahu. kita ini masuk yang level mana, jemaah. Tapi kalau engkau enggak sadar dengan apa yang engkau ucapkan, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau engkau sadar dengan ucapanmu dan faham dengan konsekuensinya, kau sadar ketika marah mengatakan cerai, maka jatuh perceraian. Hanya saja ucapannya itu seperti apa, makanya lebih baik kepada penanya, antum datang ke ustadz, antum tanyakan, ana mengatakan ini. Karena kita tahu ada ucapan sebenarnya ancaman, bukan menjatuhkan cerai. Atau niatan menceraikan, nanti aku ceraikan engkau. Atau ucapan, kalau gitu kita berpisah aja. Ada yang bentuknya penawaran. Jadi bagaimana ucapan itu, antum datang ke ustadz, antum sampaikan kondisinya seperti ini, sehingga nanti ustadz tersebut bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi antum. Tapi kalau secara umum, tadi seperti yang ana sampaikan, ada perselisihan di antara para ulama tentang mengucapkan cerai dalam kondisi marah, tapi yang lebih kuat insya Allah pendapat jumhur ulama, jatuh. Kecuali marahnya yang menyebabkan engkau tidak sadar dengan apa yang engkau ucapkan, itu tidak jatuh. Hadza wallahu a'lam bissawab, ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.